Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i kao što vam je poznato, ponedeljkom je naša zdravstvena tribina. Večeras pričamo o tome šta je menopauza, a šta je klimakterijum. Kakve promene se dešavaju u organizmu žene i koliko utiču na kvalitet života? Kako prepoznati simptome klimaksa i da li su prisutni kod svih žena? Na koji način se neprijatne pojave, ukoliko ih ima, mogu ublažiti? Telefoni u našem studiju za vaše pitanja su 011-322-5299 i 322-5499, a ono što je najvažnije, to je naša gošća Radio Beograda 1, jeste specijalista endokrinologije, doktorka Miomira Ivović iz Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Doktorka Ivović, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Evo, ja sam u uvodu postavila dva pitanja. Šta je menopauza, šta klimakterijum i u čemu je razlika?
Ako doslovno provedem izraz menopauza, on praktično znači prekid menstruiranja. I ona obuhvata jedan period žene, u životu žene, koji zapravo počinje 12 meseci od poslednje menstruacije i traje do kraja života. To je jedan vrlo značajan period za ženu, obzirom da se prekida reproduktivni period žene, a počinje novi period u njenom životu. Zbog toga sa budnom pažnjom pratimo žene i žena treba same da obrate pažnju na to da li ulaze sa tegobama u taj period i fiziološki gledano to predstavlja jedan dramatično smanjenje funkcije jajnika koje onda čitav niz promena vuče za sobom.
A šta je klimakterijum?
Klimakterijum je bio zapravo period koji prethodi menopauzi. Period u kome žena u kome funkcija jajnika se smanjuje kod nekih žena postepeno, kod nekih dramatično, odjednom, i period u kome još jajnici pokušavaju da kompenzuju to svoje smanjenje i koji je dosta praćen tegobama, koji kreću još od neurednih ciklusa, obilnih krvarenja, izraženih premenstrualnih tegoba, zbog čega vrlo često žene se javljaju doktorima.
I sad, kome se javiti, endokrinologu ili ginekologu? To je obično pitanje koje ili i jednom i drugom.
Mi naravno savjetujemo da se jave nama. Naravno da tu je neizbežan i jedan dobar ginekološki pregled koji će ona uraditi, ali je ono što mi predlažemo jeste da se jave nama ukoliko imaju izražene tegobe i ako se nešto događa, zato što u tom periodu treba isključiti razne druge poremećaje koje mogu prosto da se poklope tegobe, mogu da se poklope sa tegobama koje žena ima u menopauzi, odnosno u klimakteriju.
Doktorka Ivović, vi ste članica udruženja koje se skraćeno zove Mumija, vrlo simpatičan naziv. Reč je o multidisciplinarnom udruženju za menopauzu i andropauzu. I da podsjetim, nedavno u Beogradu obeležen Evropski dan menopauze. O čemu ste govorili? Šta znači kad se kaže Evropski dan menopauze? Da li tu vi, doktori, razmenjujete najnovije iskustva, saznanja? Šta se promenilo? Da li se nešto promenilo? Da li ste imali nekog gosta iz inostranstva i tako dalje?
Mi se trudimo da svake godine obeležimo našim sastancima koji su otprilike u tom periodu, i ako nije na taj dan, onda bar u blizini tog dana. I na našim sastancima se trudimo da dajemo najnovije smernice, znači nešto što je, da li se nešto promenilo do tada za poslednjih godinu dana, a otvaramo i neke nove teme koje prosto se podudaraju sa temom menopauze, odnosno andropauze. Ove godine smo imali sastanak mumije i bio je čitav niz različitih tema, počev od žena, znači policističnih jajnika, insulinske rezistencije, obzirom da takve žene takođe ulaze vremenom u menopauzu, zatim do osteoporoze i glavnih aktuelnih stavova u terapiji osteoporoze, zatim o terapiji, o hormonskoj terapiji žena u menopauzi, tu su nam bili gosti iz Slovenije i iz Hrvatske, zatim o tome, o bioidentičnim hormonima, odnosno bioidentičnim supstancama koje imaju slična dejstva kao hormoni, o tome za i protiv takve terapije. Zatim o najčešćim urološkim problemima koje žena ima ulaskom u menopauzu, a dotakli smo delom i neke probleme vezane za andropauzu.
Da, e sad, andropauza, prosto da naši slušalci se osjećaju zapostavljenim, da ne pričamo samo o ženama. Da li se andropauza odnosi na muškarce? Dakle, često se postavlja pitanje, mogu li muškarci da budu u klimaksu, kako se to obično kolokvijalno kaže?
Kada poredimo, naravno, žene i muškarce, nije u potpunosti ista situacija. Kod muškaraca nikad ne dolazi do takvog drastičnog smanjenja sekrecije testosterona, ali se on vremenom, posle određenog broja godina, postepeno smanjuje. Znači, već od 35. godine se polako smanjuje sekrecija, s tim da je posle 50. i 60. godine daleko više izražena smanjenje sekrecije testosterona, tako da oni kroz taj period ne prolaze baš na isti način kao i žene, kod kojih se smanjenje sekrecije estradiola iznosi do 90% u godinama menopauze.
A kad kažemo estradiol, tu mislimo na estrogene, je li tako? Recimo, neka naša slušateljka, kako žena prosto može da proveri koliki je nivo estrogena u njenom organizmu? Da li odlaskom u vađen krvi ili na koji način, ili kod vas?
Ukoliko žena ima tegobe, znači ako se nešto događa sa njom u smislu da je primetila da su ciklusi neuredni, da se taj period, nismo naglasili da se fiziološki period menopauze nastupa u našem podneblju negde između 48. i 50. godine života, što ne znači da sve žene prestaju da imaju menstruaciju u tom periodu. On može da ide od 40. pa do 55. I 60. godine života, ali ukoliko primete da imaju tegobe, da su im neuredni ciklusi, da su te tegobe u smislu navala vrućine, talasa vrućine, kako mi to nazivamo u našem narodu, da su ti talasi vrućine jako izraženi, to je osjećaj vrućine u predelu lica, vrata i dekoltea koji se javlja po više puta u toku dana, da su naročito izraženi noću zbog čega žena ne može da spava. Ukoliko žena primeti da ima promene u ponašanju, da je nervozna, da je plačljiva, da se te promene su drastične, da ima odjednom izražene neke strahove, da je depresivna, da ne može u toku noći da spava, što zbog valunga, odnosno talasa vrućine, što zbog promene ponašanja. Ukoliko primeti da ima česte urinarne infekcije, da ima suvoću vagine, dispareuniju, ukoliko se osjeća generalno loše, kako mi kažemo, znači da ima bolove u telu, da ima slabost, da nema onu životnu energiju kakvu imala do skoro. Mislim da treba da se javi endokrinolozima, da se najpre prvo potvrdi ta menopauza, a to će se naravno potvrditi određivanjem nivoa hormona u krvi. Da. Najčešće se uzimaju gonadotropini u krvi i estradiol koji bi to potvrdio.
I onda kad vi to potvrdite i utvrdite da je reč o menopauzi, šta preduzimate s obzirom da pričamo o potpuno individualnim, znači od pacijenta?
Terapija je vrlo i pristup je vrlo individualan. Znači, pre svega uzimamo u obzir tegobe žene, zatim rizike koje žena ima, rizik od kardiovaskularnih bolesti, rizik od razvoja osteoporoze, zato što treba naglasiti da estradiol i estrogeni predstavljaju, to su ženski, znači polni hormoni koji imaju vrlo zaštitni efekat na kosti tokom reproduktivnog perioda, a dramatičnim smanjenjem u menopauzi dolazi naravno do prestanka tog zaštitnog efekta i dolazi onda i do dramatičnog smanjenja koštane gustine kod žene. Znači, tu preti opasnost razvoja osteoporoze. Zatim, oni su imali zaštitni efekat i na lipidogram, znači na masnoću krvi, koja opet indirektno imaju zaštitni efekat na razvoj kardiovaskularnih događaja. Mm-hmm. Uzimamo sve to u obzir, a uzimamo i obzir kontraindikacije za primjenu terapije i onda preporučujemo terapiju.
Onda se odlučujete.
Da.
Doktorka Miomira Ivović, specijalista endokrinologije iz Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije, gošća Zdravstvene tribine. Telefoni 322-5299 i 322-5499. Spomenuli ste, kad smo govorili o Evropskom danu menopauze i o temama o kojima ste razgovarali, o hormonskoj terapiji žena u menopauzi. Da li hormonska terapija zapravo čuva na neki način zdravlje žene u tom periodu i kako sad odrediti dokle će ona trajati?
Opet je sve individualno. Da. Naravno, Evropska asocijacija za menopauzu savjetuje primjenu sigurno u prvih 5-6 godina menopauze, da je tada efekat hormonske terapije koje dajemo najveći, a kod žena koje nemaju kontraindikacije za primjenu terapije. Pomaže da žena što bolje prebrodi taj prelazni period, kako mi kažemo, gde dolazi do značajnog smanjenja funkcije jajnika i samim tim posljedica svega toga. A dokle će terapija trajati je vrlo individualno. Zavisi i od toga kako se žena bude osjećala i od toga kakav je zdravstveni status žene.
I šta sa prestankom hormonske terapije? Da li može da dođe do, recimo, osteoporoze ili bilo kojih neželjenih efekata? Šta onda? Šta se onda najčešće preduzima?
U trenutku kada se mi dogovaramo, naravno, sa pacijentkinjom i procenjujemo, a i ona sama učestvuje u tome obzirom kako se i ona osjeća i da li joj odgovara ta terapija, ukoliko se odluči da se prekine terapija, onda se ide sa raznim drugim terapijama koje bi mogli da spreče, a koje su obično čitav niz drugih lekova koje bi mogle da pomognu, ili pratimo ženu da vidimo kakve će tegobe biti po prestanku onda. Ove hormonske terapije.
Šta
i
znači,
onda opet individualno.
Prosto postoje i žene koje vrlo rano uđu u ovaj period. Da li je to u našem podnemlju, spomenuli ste naše podnemlje, prosto česta pojava zbog raznih uzroka, načina života, stresova i tako dalje, da ih ne nadam.
Mi moramo reći da smo pratimo takve žene koje ulaze u menopauzu, odnosno kod kojih dolazi do smanjenja funkcije jajnika, a pre 40. godine, što nazivamo prevremenom ovarijumskom insuficijencijom, i takav broj žena je značajan. Imamo čitavu seriju pacijentkinja koje pratimo i on se skoro približava 1000 pacijentkinja za ovih 10 posljednjih godina i možemo reći da smo primetili porast tih žena, da li se više obraća pažnja, pa se žene javljaju, ali to je posebno pitanje. Tu apsolutno treba ići sa hormonskom terapijom, zato što žena prosto mora da ima svoju terapiju do perioda kada bi prirodno ušla u menopauzu. I takve osobe pratimo. Druga grupa žena su žene koje posle 40. godine ulaze u menopauzu, a opet ranije u odnosu na period kada se to očekuje da uđu, znači negde pred 50. godinu života. Tada govorimo, ako je to između 40. i 50. godine života, o ranoj fiziološkoj menopauzi, kada opet uzimamo u obzir sve ove stvari što smo naveli, znači tegobe, rizike od raznih drugih bolesti i poremećaja i onda se odlučujemo za terapiju.
Ja pozivam slušateljke da nam se slobodno jave 3225299 i 3225499 s obzirom da nam je stiglo pitanje, ali bez uključenja, pita slušateljka da li anemija utiče na menopauzu.
Anemija ne može da utiče na menopauzu. Anemija je poseban problem, treba prvo videti šta je razlog anemije. Kod žena često anemija može da anemija može nastati i hronična anemija kao rezultat obilnih menstruacija. Ako govorimo o klimakterijumu, znači u periodu kada su vrlo neuredne menstruacije, kada su vrlo obilne menstruacije, anemija tada može da bude pogoršana. I to je onda još jedan od razloga da treba rešavati uzročno.
Da.
Naravno uz terapiju anemije.
Potpuno je prirodno da žene žele lepo da izgledaju. Da li je nedostatak estradiola, odnosno estrogena, da kažem, uzrok nekakvih promjena u fizičkom izgledu žene i kako sad to rešiti, taj problem?
To najbolje žene mogu da kažu i da potvrde da jeste, jer estradiol ima puno funkcija u organizmu i ne samo u toku reproduktivnog perioda. Njegova funkcija se samo značajno smanjuje, nikada ne prestaje sekrecija, ali receptore za estradiol imate svuda u organizmu. I naravno da je lep izgled žene, da je za lep izgled žene i estradiol odgovoran, a naročito za dobar osjećaj žene, znači tu životnu snagu koju žena ima.
Da.
I naravno da one primećuju tu razliku u trenutku kada se značajno smanji. Kod nekih pacijentkinja to bude već prvi godina, kod nekih tek posle 5-6 godina. Ali izgled žene je sigurno izmenjen, osim i sam osjećaj.
Pričat ćemo o tome da li se to može popraviti, odnosno šta savremena medicina može da učini kako bi ovaj period bio produktivno razdoblje u životu svake žene i vreme naravno za zadovoljstvo, a ne za nezadovoljstvo. Da čujemo slušateljku Mirjanu iz Bačke Palanke. Dobroveče.
Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Ja imam 63 godine. Koristila sam hormonske terapije pre jedno 10 godine, 3 sekvence Aktivele, pa mi onda ova moja doktorka ginekolog zabranila. Pa me interesuje kod doktorke da pita da li je kasno sa 63 godine da ponovo počnem sa hormonskom terapijom, jer ja sam se jako dobro osjećala dok sam koristila. Bio mi je dobar i pritisak i masnoća i sve bilo u redu. Međutim, ovi naši doktori ovde nisu za to i nisam mogla da nastavim dalje.
Da. A kako se sad osjećate?
Pa ja se osjećam sad onako relativno, ali mislim da imam još te simptome, znojenje u stomaku, onako neka neugodnost i tako.
Hvala vam na javljanju, doktorka Ivović, izvolite.
Eto, ovo je najbolji pokazatelj, ili žene najbolje znaju kako su se osjećale kada su bile na terapiji. Ja sad ne znam tačno šta je bio razlog zašto je prekinuta terapija.
Pa rekla je, koliko sam razumela, da je njena doktorka sugerisala da prekine,
pa,
zbog godina.
Da li je imala, da li je imala neki još određen razlog osim godina. Sada ne bi bio moment da se uvodi, obzirom da je prošlo 10 godina, da se ponovo započinje sa hormonskom terapijom, ali bi bilo dobro razmotriti koje su te gobe, pa videti šta bi moglo onda tu da se uradi.
Da li može da se nastavi inače sa prekinutom hormonskom terapijom?
Ukoliko se pravi velika pauza, ovako kao 10 godina...
Ne, u slučajima manje pauze.
Ako je mnogo manja pauza, ako je prekinuta terapija na godinu dana, onda bi moglo da se ponovo razmotre svi uslovi. Da. I ako su se stekli, da se vrati.
Mnoge žene smatraju da o ovoj temi ne treba praviti velike priče. Dakle, da bez obzira na te prateće efekte koje ste objasnili, da je to sastavni deo života i da se to prosto nosi na nogama.
Menopauza je jedna fiziološka stvar, tu možemo svi da se složimo, znači to nije bolest. Ali je suština da jedan određen procenat žena zaista ima izražene tegobe. A pogotovo ako govorimo o ženama koje ulaze u tu, kako mi zovemo, ranu fiziološku menopauzu. Otvara se naravno pitanje zašto takve žene treba da trpe takve tegobe, zašto da njihov normalan život, zašto da njihov porodični život, zašto da njihov posao bude ugrožen takvim tegobama. Zašto da jedna žena ima na 5 ili 10 minuta izražene valunge, da se preznojava, da zimi bude non stop mokra, da dobije česte upale pluća zbog toga, recimo.
Da je dekoncentrisana, da je neraspoložena.
Da vodi sastanke, da u punom smislu daje svoj maksimum na poslu, a da kod kuće bude neraspoložena, da ne može da komunicira sa svojom porodicom. Tu naravno je podrška porodice vrlo važna stvar, ali ukoliko to ne može da se uspostavi, zbog čega onda sve to trpeti, a ne pomoći ženi.
Naravno. Dobroveče, želimo slušateljki Danki iz Kruševca.
Dobroveče, moram da vam zamerim, ne smete da ovaj put ste, dozvolite da mi čekamo, slušalci, dugo da čekamo, dok doktorka obrazlaže tamo.
Evo, vi ste sada na vezi, ja ne mogu doktorku da prekidam, svakako, izvolite.
Ja sam dobila u 15. a u 47. je to prošlo. Kako je došlo, tako je prošlo. Nikad u životu nisam imala nikakvih problema. Niti ja znam kad je taj klimaks bio, niti apsolutno ništa. Kad sam obratila mom ginekologu, on mi je dao neke injekcije i ja sam dobila neko krvarenje. Posle 2 nedelje sam krvarila, tako da sam otišla kod nekog drugog ginekologa. On je rekao, zašto remetiti prirodu? Ako je prestalo, onda neka prestane, šta će ti više to? Kod jednog prijatelja mog sam otišla. I tako je prestalo i nikad nisam imala nikakvih problema. Ja sad mi kažete, niko mi nikad nije prepisao neke hormonske preparate.
A nemate nikakvih problema, osjećate se potpuno normalno.
Nisam imala nikakvih problema u životu uopšte.
Pa upravo smo o tome pričali, zar ne, doktorka? Postoje
u obe su, da. Nešto godina, kad me neko pita koliko imaš godina, ja ga slažem za 10-15 godina.
Znači, izgledate mladoliko.
A on kaže, ma nemoguće da imaš toliko. Znači, izgledam još, to mi je ovako, nasledno mi je to. To su geni u pitanju.
Da, ali nemate te gobe. Hvala vam, gospođa Danka.
Da.
Ono što smo i naglasili, znači te gobe su pre svega najvažnija stvar za odlučivanje. Znači u procesu odlučivanja uvođenja hormonske terapije najvažnije su te gobe, prvo pod broj 1, a onda zatim i svi drugi rizici koje razmatramo.
Naravno, evo, slušateljka Danka nije imala nikakve tegobe, izgleda mladoliko i živi kako treba,
živo kvalitetu života. Jedan određen broj žena nema
te takozvane.
Da. Na račun toga ne pomoći onim ženama koje imaju izražene tegobe.
Dobroveče, želimo Gordani iz Bačke Palanke, izvolite.
Dobroveče, želim ja vama. E ovako, ja imam 54 godine. Prije 3 meseca sam imala izražene jako valunge, koristila sam neku crvenu destilinu kao preparat, neki supliment, kako se kaže. A tegobe su mi sledeće, jako krvarenje, miomatična mi je materica, ne bi da se operišem, malo krvnost, ali izazvana tim miomima. I sad u posljednje vreme me izuzetno jako bolu žlezde oko grudi. Nemam, išla sam na preglede, ali kaže to da li da koristim nešto za te žlezde ili ne. Verujte mi, kad sastavljam ruke jednu prema drugoj, da mi je vrlo, vrlo bolno.
Da.
Eto, to su moje tegobe. I od 14. godinu sam dobila, a 54 još uvek imam. I obilne su jako.
Pa, obzirom da vi imate još uvijek menstruacije, a imate sve te izražene tegobe, vi zaista možete da se javite. Znači, jedan dobar ginekološki pregled je u redu da se uradi, ali možete da se javite endokrinolozima, pa možemo da uzmemo u razmatranje šta bi tu bilo preporučljivo, da kako da vam pomognemo za te vaše tegobe.
Sada je 17:30, slušamo muziku, prelazimo potom na reklame i nastavljamo razgovor. Još jednom da kažem, gošća Radio Beograda 1, specijalista endokrinologije, doktorka Miomira Ivović, klinika za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Naši telefoni 011-322-5299 i 322-5499.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Šta su uzroci i posljedice incidenata u Kosovskoj Mitrovici na dan lokalnih izbora? Da li je posle svega ugrožen briselski sporazum? Sa sagovornicima u Beogradu i sa Kosova i Metohije analiziramo nedeljne lokalne izbore. Pitamo, ko je ispit položio, a ko je pao? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
.36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju u središtu pažnje. Govorimo o tome šta je menopauza, a šta je klimakterijum. U studiju je specijalista endokrinologije doktorka Miomira Ivović. Na vezi je naša slušateljka Vesna iz Zemuna. Dobroveče, Vesna, izvolite.
Dobroveče. Ja malo kasnim i signal na radiju, pa ne znam tačno kada pričam. Evo ovako, ukratko, imam 45 godina. Pre 10 godina počela je metroragija, ali nisam mogla da uzimam kontraceptivna sredstva jer imam Hughesov sindrom. Pa onda je moj doktor, ginekolog, u dogovoru sa imunologom dao meni primolut koji sam pila godinu i po dana, i sada od 6. septembra više nemam ciklusa. Ne znam da li će to da se pojavi. Treba da idem kod doktora koji mi je rekao da treba dođem na Papa Nikolao da urodim i tako, ne znam šta će još da mi radi. Ali me interesuje, meni niko nikada nije rekao da treba da se obratim i vama, odnosno, kako se zove vaša profesija?
Endokrinolozima.
Endokrinolog, da.
Mm-hmm. Pa niko vam to nikad nije rekao?
Ne.
Neverovatno.
Koliko se dugo lečim, ni ginekolog, niti bilo ko od mojih, promenila sam 3 ginekologa, znači nikome nije rekao.
Evo, ova emisija je prava prilika da
jeste,
da
to,
prosto
ste rekli u vezi čujete promenama,
da.
Znači imam i valunge, ne mogu noću se budim i često sam prehlađena, baš zbog toga što uveću rano sam oznana, pa onda tako zaopranem kosav i ostalom idem na posao. Pa evo
tu je doktorka, pa će da vam kaže gde možete da dođete i kome da se obratite. Izvolite.
Ja se apsolutno slažem sa vama da treba da se uradi jedan ginekološki pregled dobar, ali mislim da treba da se javite endokrinolozima, da uzmemo u razmatranje, znači, sve vaše tegobe, vašu situaciju, znači indikacije i kontraindikacije, i da se onda odlučimo za dalje, jer ste vi već bili na primolutnoru, što je isto hormonska terapija.
Znači, klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, doktora Subotića, broj 13.
Profesorka Vujović.
Profesorka Svetlana Vujović, šef katedre ili načelnik odelenja. A u studiju je doktorka Miomira Ivović, da kažem desna ruka profesorke Vujović. Dobroveče želimo slušateljki Slavici Čićevac. Izvolite.
I ja vama želim dobroveče. Htela sam da pitam doktorku, moji su pregledi, kažu, svi dobri, ali ja imam povremeno, kaže moj doktor, neke gnojnice, a ponekada i herpes, pa se na koži, pa me strah, da li je to opasno ili ne znam, ni sama. Davao mi je doktor onu mas triden, tako nešto, mazala sam, namažem jednom i nestane, ali posle mesec dana ponovi se, to već ima već godinu dana, tako imam. Moja doktorka sada, doktor mi je preminuo, a moja doktorka druga kaže, nije to za mene, za kožnog. Pa sam htjela da pitam doktorku, da li je to...
Ja nisam razumela da li pacijentkinja ima...
Ostanite na vezi, molim vas.
Da li ima, koliko ima godina, nisam...
Koliko imate godina?
54. godište. Sve je bilo...
54.
Da, godište. Mm-hmm. I prestalo je u 55. i sve je onako išlo kako treba. i sada mi je sve dobro i žlezda štitna i nemam nekih problema.
Pa, onda bi možda ipak trebalo da se, ukoliko nemate nikakve druge tegobe, osim samo stalnih upalnih procesa na koži, ono što bi mogli s naše endokrinološke strane proveriti eventualno nivo šećera u krvi, da se tu nešto ne provuče, neki dijabetes, insulin nezavisni, koji bi možda pogodovo stalnim infekcijama, a sigurno kožni lekar da se uključi.
Da. Ono što ste, doktorka, istakli, što je zapravo, ovo je ipak medicina 21. veka, u središtu pažnje je pitanje šta savremena endokrinologija može da učini kako bi takozvano, da kažem, prelazno doba, jel, bilo jedno produktivno, srećno razdoblje u životu svake žene?
Pa upravo to što smo i naglasili, znači, ukoliko se u tom periodu zaista, ako su izražene tegobe koje stvarno ometaju život žene, endokrinologija ima načina da izađe na kraj sa takvim stvarima. Može da se pomogne hormonskom terapijom, ali sve, opet ponavljam, individualno, kontrolisano, uz praćenje.
Da.
I prilikom započinjenja hormonske terapije radi se praktičan sistematski pregled žene i onda se određuje terapija i nastavlja se saradnja i praćenje pacijenta.
Pričat ćemo o hormonskoj terapiji za i protiv i o tome da li se u ovom periodu ishranom ili birnim hormonima može nadomestiti estradiol, što mnogi čine, odlaskom u takozvane prodavnice zdrave hrane. Slušateljka pita da li i muškarci imaju klimaks i kako se manifestuje.
Pa ono što smo pričali, muškarci nemaju klasičan klimaks kao što to imaju žene. U vreme kada smo stvarali ovu našu organizaciju, odnosno udruženje, mi smo ga nazvali multidisciplinarno udruženje za menopauzu i andropauzu. Tada se to nazivalo andropauza, mada to nije klasična pauza u sekreciji kao što to kod žena postoji, znači menopauza ili prestanak menstruiranja. Kod muškaraca nikada se sekrecija testosterona ne smanjuje, ne prestaje potpunosti, nego se samo sa godinama smanjuje.
Imam utisak da je slušateljka mislila na ponašanje. Da li se nešto menja u ponašanju?
Pa, naravno, kod određenog broja muškaraca postoje i promene u ponašanju. Mnogi muškarci imaju promene i oni takođe primećuju promene kao što to i žena primećuju, samo što se u mnogo manjem broju javljaju, jer to uvek objašnjavaju nekim drugim razlozima.
Doktorka Miomira Ivović, endokrinolog, je gost Zdravstvene tribine. Naši telefoni, još jednom da ponovim, 011-322-5299 i 322-5499. Doktorka Ivović, zbog čega se postavlja pitanje ponekad koliko je hormonska terapija pouzdana?
Koje
su glavne kontraindikacije?
Znači, jedine apsolutne kontraindikacije za primjenu hormonske terapije su karcinom dojke i karcinom endometrijuma. Obzirom da estradiol ima receptore i na, i na reproduktivnim organima, kao i na dojci, kao i na drugim organima u našem organizmu, zbog negativnog efekta, eventualno daljeg razvoja već postojećeg maligniteta. Otvorena je čitava diskusija o tome i godinama je razvijan strah, kako da kažem, a strah nastaje iz neznanja. Zato se mi trudimo da žene budu što više obaveštene i da se zaista neke stvari razjasne. Vi ste smanjenjem broja žena koje su na hormonskoj terapiji s druge strane dobili značajan porast žena sa kardiovaskularnim poremećajima, a mi znamo da i danas u svetu uzrok smrti na prvom mestu kardiovaskularni događaji, a tek kasnije, daleko, daleko iza toga dolaze maligniteti, pa između ostalog i karcinom dojke i endometrijuma. Nikako ne smemo zaboraviti tu povećanu telesnu težinu i gojaznost, za koje je već više puta do sad potvrđeno da ima.
A zbog čega se to javlja? Da li dolazi do usporavanja metabolizma ili šta je razlog?
Porast telesne težine nastaje takođe u menopauzi i sa preraspodelom masnog tkiva, naročito oko stomaka, ali taj porast je vrlo individualan od žene do žene. Tako da kod nekih žena ono što mi možemo da i što mi tolerišemo jeste do 10% dobijanje u težini u menopauzi. Kasnije već savjetujemo ženu da sa svojim načinom života ili životnim stilom utiče na, na ovaj, tu telesnu težinu.
Nastavit ćemo razgovor da čujemo slušateljku Milenu iz Užica. Dobro večer, Milena, izvolite.
Dobro večer.
Izvolite.
Pozdravljam vas i...
Hvala lepo.
Dobro večer.
Ovaj, lepo je što je tako jedna emisija da se pomogne, što kažu ženama koje stvarno imaju problema u vezi toga. Ja imam 70 godina, zadnju menstruaciju sam imala u 50. godini. Ali bez ikakvih problema stvarno. Jesam imala te vrućine, ali ovako iskustveno, tada sam pročitala u Politici jedan članak koji je govorio da je tada bilo Jugoslavija, prosječno u 46. godini nastaje. A kao ti simptomi neki imaju i pre 5 godina nego što je prestanak. I kaže, kada te vrućice nastanu, onda da popijemo čašu vode. Što sam ja to činila, ovako, mislim, ako će nekome od... slušateljki to pomoći, to je meni ovaj, jako pomagalo. Imala sam u početku malo neku aritmiju, ali kad sam otišla to sve da pregledam se kod lekara i pitala sam, pa može to biti od toga? Pa može. Onda ja sam tu prestala da obraćam pažnju i hvala Bogu, mislim, to sam ovako prošla ovaj, fino.
Pa prosto se to i osjeća u glasu, vi zvučite vrlo vedro i raspoloženo.
Pa, jeste, evo, mislim, stvarno, kao da nisam, ali znam da su imale žene koje su čak pokušale da se ubiju. Razumete? To što kažem,
stanje depresije. Da.
Da ovaj, stvarno treba ovaj, tu obratiti pažnju i pomoći. Znači,
svakako. Ovaj, i da je sve individualno.
I
da.
Svi. Ovaj,
hvala vam.
Individualno, svako dobro želim.
Hvala vam puno i nama je jako drago što ste vi o dobrog zdravlja i što nemate nikakve tegobe. Zaista, gospođa Milena zvuči kao da ima 30 godina, vrlo pozitivno, ali je upravo ukazala na, na potpuno suprotnu pojavu, a to su ta stanja potpunog neraspoloženja, da ne kažem depresije, samoubilačkih misli.
Mi smo imali čitav niz pacijentkinja koje su na psihijatriji završavale zato što su stravične tegobe imali. Znači, izražena depresija do suicidalnih ideja. Da. A ovaj, primjenom terapije su se značajno poboljšale. Zaista. Znači, opšti status, taj, kako kažu Amerikanci, well-being, znači taj dobar osjećaj kod žene, koje žene jako vole da cene posle toga. Pa s druge strane imamo i u periodu kada krenemo da se odlučujemo da možda se prekida sa tom terapijom, mi imamo jedno negodovanje i prosto odbijanje žene da prekine zato što se jako dobro osjeća na terapiji, naravno.
Da.
To ne znači da sve žene treba da budu na terapiji, kao što i ne znači da nijedna žena ne treba da bude na terapiji.
Naravno, naravno.
Znači,
to vi ste tu da odredite.
Važne, jeste. Mislim da žene, ono što treba da odavde ode kao poruka, jeste da žene koje imaju tegobu treba da se jave
endokrinolozi.
I da onda zajednički probamo da rešimo te.
Da čujemo slušateljku Veru iz Čačka. Dobroveče, gospođo Vera.
Dobroveče, pozdravljam vas.
Hvala lepo.
E, drago mi je da imam priliku da slušam ovu emisiju, mada se nisam od početka uključila, ali imam nekih tegoba pa sam htjela da podijelim to možda sa slušateljkama, možda od vas dobijem neku pomoć.
Izvolite.
Ja imam 51. godini sam, od pre dve godine nemam ciklus, međutim imam takve tegobe kakve nikad u životu nisam imala i mnogo teško prolazim kroz sve ovo. Imam i vrućine, na svakih 10 minuta se skidam i oblačim i onako ozbiljne znake panike, mada uopšte nisam takva osoba kao sad sve ovo što vam pričam, ja sam potpuno nešto drugačije od toga. Plašim se za hormonsku terapiju, sam već imala operaciju dojke jednom pre 10 godina i plaši me da krenem u tu terapiju, a sa druge strane mi ovo prilično teško pada. I pijem jako puno vode, tako da, eto, i to je nešto što je možda interesantno za mene, tako da, eto, to je nešto što sam htjela da
Da, ali se i pitate verovatno šta da učinite, kako da sebi da pomognete s obzirom da ste imali operaciju dojke.
Da.
Vi ste najbolji primer za ono sve što mi pričamo tako cijela ove emisije. Ja zaista smatram da vi treba da se javite nama, da zajednički dođemo do najbolje terapije za vas. I to što ste imali operacije dojke, ako su bile operacije fibroma, fibroadenoma, su verovatno, obzirom da te promene nastaju kao posljedica disbalansa hormonskog u tom periodu, također nisu kontraindikacija za uđenje terapije, ali opet kažem, vrlo individualno, treba da se javite, imate izražene tegobe i zaista smatramo da možemo da vam pomognemo.
Da, jel slušateljka, evo je spomenula i napade panike. Jeste. Šta će je to što bi rekli, znači, ljudi u život?
Žene zaista primećuju da se potpuno drugčije osjećaju. Ne sve. Ponovo naglašamo da jedan broj žena apsolutno prolazi kroz taj period i da ne primeti. Ali imate s druge strane jedan broj žena koje stvarno imaju tako izražene tegobe, da im onda zašto onda ne pomoći takvim osobama.
Ostalo nam je još 9 minuta do kraja razgovora. Javite se ukoliko imate pitanje za doktorku Miomiru Ivović 322-5299 i 322-5499. Doktorka, mnoge žene misle da u menopauzi ishranom, odnosno biljnim hormonima, mogu da nadoknade estrogen.
Mala verovatnoća da može nešto da se toliko učini, obzirom da su to, mi smo i sada na sastanku mumije imali, to je jedno zanimljivo predavanje, bio nam je ovaj profesor iz Slovenije koji pričao o tim bioidentičnim hormonima i supstancama. Ne bi se odlučivali za takvu terapiju, zato što prvo na taj način nismo ni sigurni šta unosimo i kako takve supstance reaguju u našem organizmu, a s druge strane, znači samo kontrolisana, pravilno odebrana terapija može da ima efekta.
Spomenuli ste redovne kontrole. Ukoliko vaša pacijentkinja dobije hormonsku terapiju, koliko su te kontrole česte?
Kontrole idu dva puta godišnje, znači oni se javljaju nama na kontrole na 6 mjeseci, s tim da urade preglede koje tražimo od njih da se urade, i na taj način imamo praćenje. I prilikom započinjanja terapije mi praktično kod žene uradimo jedan sistematski pregled, koji svaka žena i ulaskom u menopauzu treba da uradi, kao što smatramo da posle 45. godine života i ulaskom žene u menopauzu treba da se uradi mamografija i ultrazvuk dojki kao jedan screening na kasnije praćenje, jedan dobar ginekološki pregled, povremeno jednom godišnji pregled i ultrazvuk trbuha, biohemijske analize i tako dalje.
Dobroveče, želimo Živadinki iz Smedereva, izvolite.
Dobroveče, ja bih postavila pitanje, imam 63 godine i pre 10 godina sam operisala, kojom prilikom mi je otklonjena i materica i jajnici. Ja nisam imala tegobe o kojima, taj nivo tegoba koje sada upoznajem kroz vašu emisiju, ali ih imam sada. I radila sam analizu štitne žlezde i običnu analizu krvi, bilo je sve u redu. Pa me interesuje da li sa 63 godina je moguće da imam ovakve vrućine i lupanje srca, i u međuvremenu sam imala i sklona sam depresijama.
Posle histerektomije, ako sam ja razumela.
Da. Histerektomija učinjena u 53. godini. Mogu da se produže tegobe. Znači, neke žene...
Da li je to, izvinite, doktorka, nagli ulazak u menopauzu?
Mislite, kad se učini histerektomija, ukoliko su bili redovni ciklusi, onda na neki način jeste. Ali tegobe mogu da budu opet individualni, vrlo različite. Tegobe koje navodi pacijentkinja mogu da traju i po 10-12 godina od ulaska u menopauzu. Tako da sada bi naravno opet bilo razmatranje šta sada i kako pomoći pacijentkinje, obzirom da već ima 63 godine i već je 10 godina u menopauzi.
Koliko pacijentkinje imate? Da li su žene obaveštene? Kakav je vaš utisak posle ove emisije i pitanja koja su postavljena? o svemu ovome? Pa, kako da, da olakšaju sebi život?
Do sadašnji utisak je bio da žene nisu uglavnom bile obaveštene. Mi zato i radimo na tome, jel, na opštem poboljšanju zdravlja, reproduktivnog zdravlja žene, pa između ostalog i ovog perioda života žene koji uopšte nije mali, obzirom da se životni vek žene vrlo produžio u odnosu na prošli vek. Jel.
Ali i radni vek će se produžiti, kao što vidimo.
Vek,
da.
Naravno. Onda u svakom slučaju moramo da im pomognemo i to je nama imperativ. A smatramo da ćemo ovakvim susretima uspeti da poboljšamo malo njihovu obaveštenost, da one treba da se jave, da treba da vidimo kako da rešimo njihove probleme.
Da nije dovoljan samo ginekolog, već i endokrinolog.
Ne, ne. Tako? Mislim, smatramo zaista da tu treba da se endokrinolozi uključe. Mi imamo značajan broj žena kojima pokušamo, ali još uvek smatramo da je taj broj žena mali u odnosu na broj koji bi imao tegobe i želeo da dođe.
Još jednom da kažem, klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Gošće Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje bila je doktorka Miomira Ivović, specijalista endokrinolog. Doktorka Ivović, hvala vam puno na odvojenom vremenu i na gostovanju u našoj emisiji. A sa vama su bili tonski realizator Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović, voditelj Olivera Simić-Milošević. Mi vam želimo prijatno večer.
Hvala i vama.